të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se ka pasur përparim në bisedimet me Serbin për Telekomin. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria jashtë me Rusë ka vlerësuar se plani raportuar Amerikan mund të ketë pasoja të rezikshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel është mbajtur një takim i grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjes për Telekom, ndërmjet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Ky takim ka zgjatur 17 orë. Ministria për dialogun në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se në këtë rund të takimeve është biseduar për parafrimin e qëndrimeve dhe në këtë kuadër Kosova do ta marrë kodin telefonik 383 direkt nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve dhe se kërkesa në emër të Kosovës do të bëhet nga ana e Austrisë. Caktimi dhe marrja kodit telefonik për Kosovën ka rëndësi të madhe, pasi do të përdoret vetëm një kod telefonik, siç e ka çdo shtet. Për dallim nga situata tashme kur në përdorim janë disa kode, ka thënë zonja Tahiri. Takimi i ardhshëm i grupeve punuese do të mbahet më 22 qershor në Bruksel. Ministria jashtme ruse ka kumtuar mbrëm se shpreson se plani raportuar i Shteteve të Bashkuara për vendosjen e tankeve dhe armatimeve të tjera të rënda në shtetet antare të NATO-s në kufirin me Rusinë nuk do të lëviz për para. Ne shpresojmë se do të mbizatroj arsyeja dhe situata në Evropë do të parandalohet që të mos rrëshqase në konfrontim të ri ushtarak, që mund të ketë pasoja të rrezikshme, tha kjo ministri. Duke i cituar zyrtarët Amerikan dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar më 13 qershor se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore, për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni Rusisë në Ukrainë dhe për ta zmbrapsur agresionin në Rusë në Evropë. Presidenca Rusisë ka refuzuar ta komentoj raportin. Ishe guvernatori Floridës, Jeb Bush, mbrëm zyrtarisht e ka shpallur fillimin e fushatës në garën për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin e 2016, duke premtuar se do të angazhohet me shpirt. Zoti Bush, 62 vjeçar, babai dhe vëllai të cilit ishin president të Shteteve të Bashkuara, u tha mbështetësve të tij në Universitetin e Miami-t se do të garoj për të fituar. Jeb Bush, bashkëshortja e të cilit është lindur në Meksik, para mbështetësve ka folur në gjuhën angleze dhe spanjolle. Në çfarë do gjuhë, mesazhi im do të jetë optimist, pasi jam i bindur se ne mund të bëjmë që dekadat para nesh në Amerikë të jenë periudha më e mirë për të jetuar në këtë botë, tha Jeb Bush. Në këtë tubime nuk ishin të pranishëm as baba i ti, George Bush i vjetri, e as vëllau, George Bush i riu. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, thot se forcat kurde e kanë marrë pothuajse kontrollin e plot në qytetin kufitar të Sirisë, Tal Abiyad, nga grupi ekstremist të shteti islamik, pasi shumica militantëve ishin larguar. Më tutje, ky observator ka njoftuar se ende ka hapësira të vogla, të rezistencës nga grupet të vogla të luftëtarve të shtetit islamik, të cilët ende mbesin brenda. Tel Abiyad gjendet në një rrugë të rëndësishme për furnizimin e qytetit Raqqa, që është bazë e militantëve të shtetit islamik në Siri. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës nuk ia ka proceduar ende kuvendit projekt ligjin e negociuar me Bashkimin Evropian për themelimin e gjukatës speciale për krime lufte. Themelimi kësaj gjukate e ka shtruar nevojën e ndryshimit të kushtetutës së Kosovës në 7-vjetorin e hyrjes së saj në fuqi që u shënua dje. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se ky ndryshim duhet të kalojë duke ruajtur konsensusin e brendshëm politik dhe atë me faktorin ndërkombëtar. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se pritet që projekt ligji për gjykatën speciale e negociuar me Bashkimin Evropian të procedohet në kuvend në mënyrë që ai të votohet bashkë me amandamentin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Tash për tash ai ka konfirmuar se ky projekt ligj nuk i është proceduar kuvendit, por nëse kjo ndodh nuk e ka përjashtuar mundësinë e shqyrtimit të tij edhe me procedura të shpejtuara.
Po e rrit theksoj edhe një herë, a është arruen partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, në të ku edhe të mundohem me çdo kusht të arrijmë konsensusin e përbashkët brenda nacionale, është shumë e rëndësishme. Do të aprovohet një ligj e cili do t'i përmbush interesat e Kosovës, do t'i mbrojnë drejtat e njeriu qytetarëve të Republikës Kosovës, në të ku nuk do të cenojë suverenitetin e Republikës Kosovës.
Nevoja që Kosova të bartë një pjesë të përgjegjësive kushtetuese tek faktori ndërkombëtar edhe 7 vjet pas hyrjes në fuqi të aktit më të lartë juridik, po shihet si treguesi dështimit të organeve të drejtësisë në vend. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova duhet të themelojë këtë gjykatë dhe të çojë në vend zotimin që ka marrë para bashkësisë ndërkombëtare.
Republika e Kosovës duhet të ushtrojë suverenitetin e vet dhe të drejtat e saj kushtetuese duke themeluar këtë gjykatë në mënyrë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat, pavarësisht se kush kanë gjenë ato, dhe në mënyrë që një herë e mirë të tregojmë se Republika e Kosovës nuk ka çfarë të fshi sa i përket luftës së saj çlirimtare. Arsyeja pse kjo gjykatë speciale po themelohet patjetërisht për shkak se institucionet e Kosovës kanë dështuar për të marrë me krime të tilla të ndihshme.
Konsenzusi politik rreth miratimit të amandamentit kushtetues për gjykatën speciale nuk ka të bëjë me opozitën, pasi që të tri partitë në opozitë janë deklaruar kundër saj, kështu që subjektet partnere në qeveri, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike bashkë me Pakicat, mbetet që të sigurojnë votat e nevojshme për themelimin e saj. Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes Ilir Deda mendon se nuk është e drejtë që Kosovës në vazhdimsi të kërkohet të zbatojë vendime, përderisa ajo nuk shpërblehet asnjëherë për këto vendime të dhëmshme që i merr.
Nëse pra po kërcnohet Kosova me dëmtimet e këtyre proceseve, atëherë pyetja tjetër mund të më qenë në rregull, nëse votohet gjykata speciale, a do të janë 15 evropian. Dini nuk mund të ketë vetëm shkop e jo karot për Kosovë.
Ndërsa autoritetet në Kosovë flasin për konsenzus dhe një projekt ligj sa më të favorshëm, në anën tjetër Bashkimi Evropian edhe një herë e ka konfirmuar se për Brukselin draft ligji për dhomat e veçanta është i përmbyllur. Përveç amandamentit për themelimin e gjykatës speciale, kushtetuta e Kosovës pritet të pësojë ndryshime edhe në lidhje me formimin e ushtrisë së Kosovës dhe ka nisma për ndryshimin e saj në kompetencat dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare dhe të organizatave jo qeveritare në Kosovë kërkojnë që të miratohet një ligje kundër mafias, por ata konsiderojnë se për këtë legjislacion nuk ka vullnet politik tek udhëhecit e institucioneve. Zyrtar qeveritar kanë thënë se pavarësisht se nuk ekziston ligje kundër mafias, aktualisht ekziston një legjislacion tjetër përkatës që mund të zbatohet në rast të nevojës. Kronike Arton Konushevcit.
Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për procedimin e një ligje të tillë.
Është evidente se pse qeveria, rrjedhimisht ministri përkohës se nuk dëshirojnë që ta çojnë përpara ligjin antimafia, për shkak se nëse procedohet një ligj antimafia, i bie që të dalin kundër vetes, dhe nuk do ta bëjnë gjë të tillë, sepse njerëz të shumtë në këtë qeveri janë njerëz që vetë janë të përfshirë në afërat korruptive dhe rrjedhimisht nuk do të dalin kundër vetes.
Tetja Haxhiu, e cila i takon subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje, tha se janë tri çështje kryesore se pse nuk po konfiskohet pasuria e paligjshme dhe pse zyrtarët që kanë krijuar pasuritë e paligjshme nuk po dënohen.
E para ka të bëjë me mungesën e pakos ligjore antikorrupsion, e dyta ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe e treta ka të bëjë me ndërhyrjet flagrante të ekzekutivit në sistemin e drejtësisë. Pra ju e dini që pakoja ligjore kundër korrupsionit si pikë parë është e mangët.
Subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës kishte propozuar një projekt ligj që fuqizon kompetencat e prokurorisë dhe që barën e provës ta vendoste i dyshuari. Aktualisht, sipas deputetes Haxhiu, bara e provës bie mbi prokurorin dhe siç shprehet ajo, është tepër e vështirë që prokurori të sigurojë prova dhe fakte për një pasuri të paligjshme. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se në vazhdimsi ka mungesë të vullnetit politik për të pasur legislacion i cili i përgjigjet nevojës dhe kërkesës për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë.
Legislacioni duhet të modifikohet dhe duhet krijohet mundësi më e mirë për sistemin e drejtësisë që të ketë lehtësira në luftimin e pasurive të paligjshme. Dhe kjo besoj se do duhet bëj në një ligj i cili do duhet të ishte ligj për konfiskimin e pasurisë në procedurë civile. Në këtë rast do të mundsohet që luftohet pasuria e paligjshme, por që të mos lidhej gjithsesi me luftimin e individit i cili e ka krijuar pasuri.
Musliu thekson se çdo ligj i cili është në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirëseardhur, por për nxjerrjen e ligjit antimafia dhe të tjera ligje të ngjashme nuk ka vullnet politik.
Dhe kjo pra është një sfidë për ta, sepse në momentin që krijojnë ligje që mundsojnë luftimin e pasurive të paligjshme, atëherë me siguri se një pjesë e tyre do të mund të ishin edhe atak i këtij ligji, po që saj do të zbatuaj si duaj nga ona e zbatuesve të ligjit, që në këtë rast janë pra policia, prokuroria dhe gjyqësori.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, është ligji për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë fituar me vepër penale, që sipas tyre kryen funksionin e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë duket se vazhdon të mbetet simbolik. Përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë në Kosovë konsiderojnë se mungon vullneti politik i të dy qeverive që të rritet bashkëpunimi në këtë fushë. Kronike Nadije Ahmetit.
Marrëdhëniet ekonomike mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë mbeten simbolike, apo në hijen e agjendës politike theksojnë përfaqësues të subjekteve ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Si pas tyre, bashkëpunimi ekonomik karakterizot vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import me një nivel të olet. Të dhe nga zyrtare të regojnë si në tre mujorën e partë të këti viti, produktet e Kosovës të eksportuara në Shqipëri janë afër 4 milion euro, përderisa importi produkteve të Shqipërisë në Kosovë ka rritur mbi 19 milion euro. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thot se duke marrë parasysh investimet e realizuara në infrastrukturë nga të dyja shtetet, sa i përket nivelit të bashkëpunimit ekonomik, si që thotaj, me shumë ka arsye për vrëngosje se sa për kënaqësi. Gërgjaliu ndërkash konsideron se shkoa e fundit kur ekonomia duhet të jetë prioritet i të dyja shteteve.
Neve da duhen projekte konkrete, përmes cilave projekte promovohen produktet të Kosovës dhe Shqipërisë, përmes cilave krijohet stabilitet social edhe në Kosovën e Shqipëri, dhe përmes cilave produkte shërbime promovohet brendi Made in Kosova dhe Made in Shqipëria.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Milazim Abazi, pohon se bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë ekziston vetëm në aspektin politik, por jo në atë ekonomik.
Përndryshe, kosovarët ma tepër kanë bashkëpunim ekonomik, që është fatkeqësi e madhe me Serbinë, se sa Shqipërinë. Edhe pse me Serbinë nuk kemi kur farë bashkëpunimi politik, mungon një vullnet i mirë apo nuk qëtë, asë i qeveri e Kosovës, asë i qeveri e Shqipërisë në rritjen e bashkëpunimit ekonomik. Nëso kemi mjaft çka ofrojmë në anën tjetër, edhe Shqipëria edhe Kosova në këmbimin e tregtarëve dhe ekonomisë.
Në anën tjetër, për lehtësim të një bashkëpunimi ekonomik mes këtyre dy shteteve, tashmë janë nënshkruar shumë marrëveshje dhe memorandume të ndryshme, por Gërgjaliu nuk është i kënaqur me zbatimin e tyre në praktik. Ai thotë se të dy qeverit duhet të kenë projekte konkrete.
Është dobësi kombëtare të mirëmi veç me format të tektis klasike, duhet të gjitha forma më të avancuara, dhe jo të jemi pretendus të jemi konkurent në dy trezjet, po bashka një sudar me dy trezjet të treta dhe me gjërë, sepse e tëra këmë infrastruktur nuk e ka arsyeshmërinë vetë ose fizibilitetin vetë, që se shfrytëzohet vetëm për tre mujtë pushime verore, ku kosovar shkojnë në Shqipëri.
Si do qopte, në fillim të këti viti, autoritetet kompetente të Prishtines edhe asajt të Tiranës kanë arritur një marrëveshje për tranzit të përbashkët në pikën doganore në Vërmicë. Ndërkaq është vendosur që porti Durrësit të jetë pika e vetme kontrolli doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë, pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës thotë se ka pasur përparim në bisedimet me Serbinë për Telekomin. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria e Jashtme ruse ka vlerësuar se plani raportuar amerikan mund të ketë pasoja të rrezikshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në rrjetin Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.